pagājušajā nedēļā par izstāšanos no cīņas par kausu paziņoja vārtsarga Jāņa Kalniņa pārstāvētā Helsinku Jokerit. Kalniņš vakar ar prāmi devās no Somijas uz Tallinu, bet vēlāk ar auto mēroja ceļu līdz mājām Latvijā. Hokejists Latvijas radio pastāstīja, ka robežu kontrole Igaunijā esot krietni stingrāka nekā ierasts.
Nu, es ar Miku gan parunājos, viņš Indrašs pēdējo spēli līdz šim aizvadīja tukšās tribīnēs. Nu, viņš teica, tā kā vasarā treniņa spēle bez mazvai. Nav emocijas, nejūt no skatītājiem, nekā nav tukša halu. Aptuveni jau bija skaidrs tās iepriekšējās dienas, gan mūsu spēlētāji, gan vadība mūsu laiku informēja par soļiem, kas tiek darīts un varētu teikt mums. Jauna informācija ienāca divreiz, trīsreiz dienā. Nebija tā, ka pēkšņi no nekurienes esam tagad samārā no play-off. Nu, lēnām jau tam arī gatavojāmies. Gan mūsu organizācija, un saprot, ar Somijas valdību tika viss runāts un ar dakteriem, ar visu kopā, un tad beigās nonāca pie tādu lēmu. Cenšoties ierobežot izplatību, cik tad dzirdējām veiklos, tāpat pamperi un toles papīrs arī tika izķerts.